Многу весници на денешното време на своите страници имаат и редовна рубрика под наслов «Хороскоп». Влијание на позициите над звездите врз човековиот живот и неговата иднина. И милиони луѓе се убедени дека звездите, оддалечени илјадници километри од земјата, им ја определуваат иднината. И со голема ревност ги следат предскажувањата на својот знак од хороскопот. Ако е ова точно, тогаш човекот е еден роб во Вселената, кој нема никаква слобода. Звездите го контролираат неговиот живот. Некои луѓе пак се до толку лесновени, што веруваат и во гледање на иднината, на дланката, филџенот од кафе или слично. Навистина, секој човек би сакал да може макар и да ѕирне во својата иднина, да знае што го очекува, што е пред него во утрешниот ден, кога ќе биде последниот ден од неговиот живот, а и потоа што следува. Од време на време се јавуваат видовити луѓе, кои во некој случај ќе ја покажат својата способност за расветлување на многу мистерии, но во многу други случаи остануваат немокни. А човекот е во постојана потрага по некој или нешто што ќе може да му ја предскаже иднината. Но тоа не е нималку лесна задача за неупатените. Светот денес е преполн со теории, филозофии, совети. Луѓето кои го бараат правиот смисол на животот се збунети. Тие повеќе не знаат дали да им веруваат на звездите или на црквеното учење или пак на науката. Бидејќи во пракса, сите овие се покажале како слаба основа, непостојана и несигурна. Но има една книга, која со векови си го одржува авторитетот неразрушлив. Низ вековите на историјата се менувале обштествените уредувања, човековата мисла, многу теории изникнале, изгаснале, а таа книга достојно ги издржува сите промени до денес. И ништо од она што е запишано во таа чудесна книга, не застарело, не се изменило, не се компромитирало. Напротив, од ден на ден се зголемува бројот на фактите кои ја потврдуваат секоја вистина запишана во таа книга. Ја викаат Библија или Свето Писмо. Меѓу другото, таа многу јасно зборува за иднината на човекот, земјата и небото. Особено на нејзините последни страници во Откровението. Но бидејќи Откровението е полно со символи и необични илустрации, на него се гледа како на мистериозна книга која ретко и со страв се чита. Оваа пророчка книга е запишана преку перото на апостол Јован, прогонет на островот Патмос во Егејското море заради припадност на христијанската вера. Овој човек, веќе стар, близу 100 години, знаеше дека смртта му наближува. Но него паника не го фаќаше. Беше пресведочен, цврсто убеден дека иднината му е многу светла. И во еден неделен ден, во небесна визија, на овој старец му е објавена иднината на човештвото. А еве како му е издиктиран уводот на оваа таинствена книга на иднината. Откровение од Исус Христос, кој е верен сведок, првороден од мртвите и началник на земните владетели. Природно е за се што ќе прочитаме во врска со својата иднина да се запрашаме кој е авторот на тој напис и колку можеме да му веруваме. Оваа книга ни го открива авторот Исус Христос, за кој се дадени и основните негови одлики, дека е верен сведок, првороден од мртвите и началник на земните владетели. Верен сведок. Личност која не знае за лаж, ниту за предпоставки и теории. Читајте ги неговите зборови запишани во Библијата и испитајте го како автор. Тој никогаш не вели мислам, предполагам или може би. Зборува и сведочи за голата вистина, онаква каква што е. Да зборува за небото, нему е тешко, бидејќи оттаму потекнува. Да зборува за земјата, не му треба поуки, зашто самиот ја создаде и во своите раце ја држи. Да зборува за човекот и неговите животни проблеми е вистински учител, бидејќи и сам живееше како човек на оваа земја. Но и повеќе од сето тоа, Исус зборува за иднината, твоја и моја. а лесно може да се покаже дека тој совршено ја познава иднината. Тој знаеше и зборуваше кога ќе умре, како ќе умре, колку време ќе остане в гроб и кога ќе воскресне. И се се одигра токму така. Неговите зборови, запишани пред многу векови и потврдени во дело, потврдуваат дека Исус е верен сведок. Затоа со полна доверба можеме да ги слушаме неговите зборови за нашиот живот и иднина. Нешто што многу ме зачудува кај луѓето е како со сето своје знаење и умеење се мачат да докажат дека воскресението и вечниот живот се невозможни, а со сите свои сили се трудат да го одржат својот живот бесконечно, вечно. Мнозина се опфатени од маглата на иднината дека смртта е крај на се, дека студените гробови се вечен дом на починатите. Но од Библијата доаѓа радосна вест. Од устата на Исус Христос, верниот сведок. Смртта е победена. Секој кој верува во мене има живот вечен. Бидејќи сум јас жив, ке живеете и вие. Јас сум првиот и последниот и живиот и ги имам клучевите од адот и смртта. Овие зборови на Божиот Син се гола вистина, бидејќи Исус е верен сведок. Но тој е представен во уводот и како првороден од мртвите. Навистина мораме да признаеме дека е тоа необичен израз. Во нашата пракса зборовите роден и умрен се две крајности на животот. Првиот е симбол на голема радост во секој дом, каде се раѓа нов живот, а вториот ден на тага и солзи за еден згаснат живот. А Исус ни се представува како првороден од мртвите. И ова зборува дека животот се раѓа и во мртвите. Иако тоа не влегува во нашата глава, сепак, секој што ја мрази смртта, ако сака животот, треба да се радува на ова свидетелство, на оној кој го вкусил воскресението и кој е единствениот верен свидетел, Исус Христос. Кога се зборува за смрт, обично мислиме на наши познати, кои починале и за кои жалиме. По целиот свет има гробови облеани со солзи. Луѓето се обидуваат да ја прикријат немилосрдната вистина за смртта со мермерни споменици и свежи цвекиња. Но Исус стори нешто далеку поубаво. Ја победи смртта, победувајќи ја причината за неа, гревот. Неговата жртва на крстот, како замена за нас, е патот кон вечниот живот. Тој умре и воскресна за наше оправдување. И стана првороден во една голема фамилија на воскреснати, која наскоро триумфално ќе се создаде. А во таа фамилија можеш да бидеш и ти. Евангелието е радосна вест, бидејќи тоа е значењето на овој збор во грчкиот јазик. Радосна вест дека иднината не е безнадежна и црна за оние кои веруваат во пораката на Исус Христос, верниот сведок. Големиот физичар и еден од основателите на науката за електрицитетот, Михаил Фарадеј, бил запрашан пред својата смрт какви се неговите предпоставки за иднината. Неговиот одговор гласел: «Мојата иднина не се темели на никакви предпоставки, туку на сигурност. Оти ја знам во кого верувам и сигурен сум дека ќе го сочува она што сум му го доверил се до оној ден». Каков е твојот поглед кон иднината? Имаш ли јасна представа за она што те очекува тебе и твоите сакани? Испитај го, верниот сведок. Неговите свидетелства се запишани во Библијата. Природата со сите свои созданија е негов свидетел. Историјата го потврдува како сведок кој никогаш не изневерил. А покрај тоа, тука се и свидетелствата на мнозина кои веќе го испитале и одоживеале неговата присутност. Смело чекорат кон иднината, бидејќи е во рацете на оној кој ги возлюби со вечна љубов. А тој и тебе еднакво те љуби. Размисли за таа понудена љубов која за тебе значи вечност.